Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja tänase saate fookus on maantevedudel. Seda põhjusel, et hiljuti sai Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon ERA endale uue presidendi, kellega meil on tänases saates suurepärane võimalus tutvuda. Tervist, härra president Tiit Parik.
Tere päevast.
Ja mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Kuna tegemist on ka ühtlasi aasta viimase saatega, siis on paslik teha siin ka kokkuvõtted lõppevast aastast ja vaadata otsa tulevale, seda siis eeskätt just maantetranspordi vaatevinklist. Tiit Pariku nimi on kindlasti transporti ettevõtjate seas väga, väga hästi teada tuntud. Kes veel ei tea, et siis tegemist on Haanpa UÜ juhatuse liikmega, kes on selle ettevõtte juhtimisega olnud seatud minu teada juba 15 aastat, vastab teile.
Ettevõttes tööl olen aastast 2000.
Nii et üle 20 aasta juba.
Ja.
Aga juhatuse liige ma saan aru, et on just...
Jah, juhatuse liikmeks sain 2007.
Et 15 aastat täis. Ja tegelikult ma saan aru, et ettevõtte ise ka täna vist tähist, või täna VU tähistas 25. tegutsemise aastat.
Seda siis Eesti ettevõtte, jah. Et kuna tegemisest on väliskapitalil olev ettevõttega, siis mina liitusin aastal 2000, kui tegemist oli Soome pereettevõttega, mille omanikeks oli siis perekond Haanpää ja neli venda, üks õde, olid omanikeks ja ka igapäevaselt firma tegevuses sees, siis liitusin nii-öelda pereettevõttega. Nüüd Haanpää pere väljus siis 2000-ndatel sellest ärist ja ettevõtte omanikeks olid siis erinevad investeerimisfirmad, aga aastast 2016 oleme nüüd taas siis Prantsuse konserni Samat osa, ja tegemist on taas kord perefirmaga, kus on siis firma asutaja järeltulijad, kaks tütart ja poeg on omanikud ja tütred on jätkuvalt ettevõtte tegemises sees ja juhivad ettevõtted täna. Et ring on käidud ja jõudud taas perekonna pereettevõtte rüppe.
Aga huvitav. Millega, ma saan aru, et tegemist ei ole päris noh, klassikilise sellise transportifirmaga, et on ikka suhteliselt spetsiifiline tegevusele on teil.
Jah, tegeleme transportiga, aga oleme spetsialiseerunud siis vedelkemikalide transportile ja seda teeme siis paak autodega. Et tavalist nii-öelda tenthaagist, külmikhaagist meie majast ei leidu.
See on ilmselt ka suhteliselt selline turvaline, et kõige ühes kitsas nii-öelda nissis ennast tõestada, siis ma arvan, et tööd jagub, et ma saan aru, et eelmine majandusaasta lõppes ju tegelikult Haanpääl väga hästi, et olid seal top kolme piirimail või?
Jah, positsioon vist oli neljas, kui ma õigesti mäletan.
Nibin nabin, jah.
Ja.
Ei puhul.
Eks need spetsialiseerumine mingi konkreetse töö peale tuleb alati sellise nii võimaluse kui ka nii-öelda varjupooled sellest, aga keskendus ühele alale ja tundes seda läbinisti annab teatav eelise turul tegutsemiseks.
Selge, aga jõuame siis ERA-ni, sest tegelikult ikkagi ma arvan, et huvitab kuulajad nagu kõige rohkem, et mõtlen ausalt, et minule tuli natukene üllatusen, et ERA-s president on vahetunud. Et see tuli, mina sain sellest teada tänu sellele, et me hakkasime siin autovedajate aastakonverentsi korraldama ja siis eelistades erinevatel inimestel siis selgus, et on uus president ametis. Noh, mõtlen ausalt, minu jaoks natukene on kuidagi see viimastel aastatel pärast seda ka Einar Valbaum lahkus ERA-st on kuidagi nagu jäänud natuke kaugeks või kuidagi, ma ei tea, kas siis meediasuhtlus ei ole olnud võibolla nii aktiivne või et kas sulle nagu tundub, et mis need põhilised probleemid või võiks olla nagu praegusel hetkel?
ütleme nii , et ERA on väga hästi majandatud ettevõtmine olnud aastaid ja eks siin mingil hetkel , kui turusituatsioon muutus , Eesti ühinemine Euroopa ühendusega , veolubade vähenemine , tirsüsteemi osakaalu vähenemine , see situatsioon muutus turul ja ERA-l on olnud võib-olla viimastel aastatel natukene raske ennast positsioneerida ja leida endale kohta ja pakkuda seda väärtust oma liikmetele ja nüüd mina ütleks , seda on toimumas selline põlvkonnavahetus ERA-s ja meil on hästi palju uusi liikmeid nõukogus , kes on esimest korda , kui varasematel aastatel liikmed nõukogu ja volikogu vahel liikusid päris palju sellises rotatsioonis , siis sedapuhku on meil nüüd nõukogu , esmakordseid nõukogu liikmeid või mitmeid . Ja see annab nagu hea võimaluse minna siit edasi värskete ideedega ja tegemist on inimestega , kes on siis igapäevases transpordieris sees , tunnevad seda läbi ja lõhki , teavad neid küsimusi , mis on olulised vedajatele ja sedakaudu suudavad ka liikmete huvidest kõige paremini seista .
Ma saan aru , et mitte kõik ei ole ka ise konkreetsed vedajad , et see on nagu noh , näiteks Lenno Põder minu teada on vist ka nõukogus , et kes tegelikult on koolitaja rohkem .
jaa , seoses viimase nii-öelda muudatusega nõukogus ja endise nõukogu esimehe tagasiastumisega , siis sai nõukogu liikmeks ka Lenno Põder ja kui nõukogu on 9-liikmeline , siis meid on täna 8 veoettevõtte esindajat ja Lenno Põder on tõesti rohkem tuntud koolitajana , siis ma usun , et see kombinatsioon , et meil on ka tugev koolitaja meie tiimis , muudab ainult tugevamaks nõukogu tööd .
absoluutselt , ma arvan , see ei ole üldse kahtluski , sest tegelikult vaadates , kui noh , ütleme , intensiivselt tegelikult on Lenno Põder nagu viimastel aastatel oma asja ajanud , et siis ma arvan , et siin on igati väärtuslik nii-öelda tugiõlg ERA-le ka . Üks teema nüüd , kui me rääkisime korra siin sellest logistika aastakonverentsist , et ja kui nüüd vaadata tagasi eelmise lõppeval aastal , et siis kindlasti üks märksõna on just see veokijuhtide teema , et ma kujutan ette , et nagu sellisel ettevõttel nagu Hanpa , kes on nagu hästi spetsialiseerunud ja ma arvan , et teil vist tõenäoliselt see probleem nii suur ei ole või siiski ?
No tööjõuprobleem on ma usun kõikidele ettevõtetele ja eriti veonduses loomulikult , et samamoodi on see ka meie jaoks oluline leida häid töötajaid ja noh , meie ettevõtte jaoks on oluline veel , et kindlasti kõik meie autojuhid omaksid ADR juhiluba ja sellega seonduvaid koolitusi , keemiakäsitlemisel on veel rida nii-öelda laadimis- ja maalaadimiskohaseid koolitusi , ehk nende koolituste hulk on väga suur . See on suurem kui teistel veoautojuhtidel , et siia siis sellest tuleneb kindlasti ka inglise keele oskus nagu miinimumstandardina , et saada kommunikatsiooni ja neid koolitusi läbi tegema .
ma just mõtlengi jah , et ütleme , kui tava noh , selline transpordiettevõte , et siis põhimõtteliselt täna võin töötada siin , homme võin töötada seal , et noh , kui mul on paberid taskus , et pole suurt vahet , millist rooli ma keeran , aga teie puhul tõepoolest see peab olema ikka väga väljaõppinud spetsialist seal roolis , kes seal töötab .
jah , et kui nii-öelda töövestlusi pidada , siis üldjuhul ma olen küsinud , et kui soov ja tahtmine on meiega siduda ennast vähemalt 3 aastaks , et siis on nagu , siis tasub nagu alustada , et kui see periood on lühem , siis on see väga suure panuse nõuab nii kandidaadi käest , kes tuleb ja hakkab õppima seda , kui ka loomulikult firma poolt , kes siis peab pakkuma oma koolitajad ja oma ressursi sinna , et see saaks kõik ilusti selgeks see tööga .
kas selle , veel korra tulles tagasi nagu teie tegevuse juurde , et kas see kemikaalide transport on pigem rohkem rahvusvaheline või pigem nagu sisevedud ?
see on ikkagi rahvusvaheline , jah .
nii et sisevedudes suhteliselt pigem vähem ?
Sisevedusid on meil võrdlemisi vähe ja võrreldes üldteenusega .
no kasutades juhuse , et meil on stuudios ERA president , ma ei saa jätta küsimata seda , et tegelikult ma ei tea , kui kaua , aga ilmselt juba aastaid on kestnud nagu teatud selline vastuolu sise- ja välisvedajate vahel . et kui sisevedajad ikkagi nii-öelda autoettevõtete liidu kaudu on hästi ja ütleme, see ametiühingud ja noh, see palgateema on nagu hästi aktuaalne, et siis nagu viimastel aastatel ma olen tähele pannud, et ERA nagu huvi on pigem see, et võrdsustada näiteks Eesti seadused päevarahade osas Läti ja Leedu seadustega, et oleksid nagu lubatud terves nii-öelda terve kuu vältel ja need summad, eks ole, oleksid nagu suuremad, et noh, et üheski vist täiesti mõistetav, erinevatel ettevõtetel ongi erinevad võimalused, erinevad huvid, aga kas see nagu ei tekita ikkagi see väikest konflikti nagu selle vahel, et kuidas, ma tean, et paljud juhid on ka nagu tulnud rahvusvahest vedude pealt ära, ütlen, ma parem sõidan sise vedused, ma olen vähemalt see panga ja sõigi inimene. Et kuidas seda teemat üldse kommenteeriksid?
Töötasu maksmine toimub nii ettevõttes eraldi ja minnes detaili sinna ma ei söendaks küll teiste ettevõtetest rääkida. Mis on nagu tööjõumaksude puhul oluline, on see, et maksud loomulikult tänases ärikultuuris peavad olema makstud ja kui me räägime päevaraha teemadest, siis loomulikult et püsida rahvusvahelises konkurentsis, peavad olema ka töötasud konkurentsivõimelised. Ja siin me peame vaatama, mis toimub meie ümber lähinaabrite puhul, kuidas on Lätis, Leedus, Poolas need asjad korraldatud, sest et me ju võistleme täna nende vedajatega. Kui nendel on võimalus maksta kogu kuu eest päevaraha ja meil on seda siis teises ulatuses ainult poole kuu ulatuses, siis me tähest tahtmata oleme teises nii-öelda konkurentsitingimuseski.
No see küsimus ongi tegelikult see, et noh, et kui päevarahad, eks ole, need ei kuulu nii-öelda sotsiaalmaksustamisele, et see nagu selle võrra ju tegelikult see põhipalk on nagu väiksem, et see vahe just, et mida nagu sisevedajad kogu aeg välja toovad.
Noh, päevarahad täna ei ole eraldi reguleeritud autojuhtidele ja teistele töötajatele, et päevarahad on üks ja ühine summa. Kõigile väljaspool Eestit töötavatele, lähetuses olevatele töötajatele ja siin ma kuidagi ei oskaks öelda, et autojuhid oleks eraldi seisuses võrreldes teistest töötajatest, et me oleme ikkagi täpselt samamoodi. Peame ise hakkama saama oma kuludega ja ka autojuht, kes siis tõesti on välisriigis, ta peab ise endale toitu valmistama, teinekord on päevad on nii kiired, et tal ei ole tõesti aega ise hakata priidi peal toitu valmistama, vaid ta peab minema välisrestorani sööma söögikohta, et kindlasti on neid väljas söömise kulutusi ja kulud on kasvanud ju ka teistes riikides, et päevarahade teema on oluline ja ka selle tõus.
Jaa, ei, absoluutselt, ma selles küsimus üldse ei vaidle vastu. Et lihtsalt tava inimene, kui näiteks mina satun, et mida äripäev saadab mind kuskil komandeeringus, see maksab mulle päevarahad, et siis see on lihtsalt nagu see kulu lisaks palgale, mis ma seal, noh, et ma saaksin seal söönuks ja nii edasi. Aga et paadisti tegelikult väga paljud nagu rahvusvahelised vedajad võtavad kui seda, kui palga osa, et noh, et see ongi nagu sisse kodeeritud osa kuupalgast, mis tuleb nii-öelda puhtalt kätteks ole. Et selles on probleem.
Noh, eks siin seda, osad ettevõtted võivad seda tõesti nii käsitleda, aga päevarahade definitsiooni ja tema eesmärke on ikkagi see täpselt nii nagu sa mainisid, et katta need täiendavad kulutused.
Jah, ei, selles mõttes, kui see kõik igal pool nii oleks, siis ma arvan, et seda probleemi üldse ei olekski õhus, aga paraku ta siin juba mitmed aastat siin ja seal nagu erinevatel meie konverentsidel asjadel on muuel või teisel ikkagi läbi käinud. Aga mis sa nüüd tunned, et mis sa nüüd see kui peamine väljakutse, et ma saan aru, et see kuu aeg on nii lühike aeg olnud, et mingit väga suurt pilti sellest uuest ametist nii-öelda enda jaoks kokku panna, aga kindlasti mingi tunnetus on juba olemas, et millised need esimesed suuremad väljakutsed võiksid olla?
Väljakutsed Eesti vedajatele täna on jah, loomulikult seotud tööjõuga ja sellel käesoleval aastal on olnud väga, väga palju turgu mõjutavaid sündmusi ja tööjõust rääkides siis liikuvuspaketiga kehtima hakkamine, teine osa, mis veebruarist nüüd kehtima hakkas. Venema sõda Ukrainas on mõjutanud tööjõuturgu oluliselt nii autojuhtide poole pealt kui ka muude tugitoimingute poole peal on Ukraina mehi olnud ju luksepadana tööl terminali töötajatena. Täna neid mehi ju ei ole meiega koos siin seda tööd tegemas väga hästi mõistetavatel põhjustel. Ja see tööjõupuudus on väga ilmne. Ja eks siin tööjõu juures on kahe liigilist probleemi ja lahendusi, et üks on selline, mis on nii-öelda kiired võimalust, mida saaks teha kohe nüüd, et me saaksime endale lisa veokejuhte. Teised on siis tegevused, mis peavad olema suunatud pikemasse ajaprogrammi, et meil kasvaksid juhid juurde, et me saaksime kaasata lisajuhte meie tööle. Et praegusel hetkel meil on ERAS koostatud töörühmad, kes siis käsitlevad tööjõu küsimusi sügavamalt. Oleme oma ala eksperte sinna kaasanud ja käime need teemad üksipulgi läbi. Mõtleme, mis oleks need konkreetsed tegevused, kuidas seda kõige paremini teha. Et ma oleks õnnelik, kui ma suudaks need retseptid kohe täna välja öelda, aga kahjuks nii hästi ei lähe, et Me mõtleme need teemad korralikult läbi, sõnastame need ja hakkame seda kaudu otsima neid lahendusi.
Üks teema, millele ma tegelikult seal konverentsil ka ikkagi nagu rõhume, terve esimene blokk on tegelikult see, et kuidas noori tuua. Et mis see probleem nagu sinu arvates on, et miks noored ei taha enam nagu veoki? Mina nagu, minu lapsel unistus oli saada veoki juhiks. Ja ma ei ole seda kus juures peast veel ära visanud, et mine tea.
Seda on rõõm kuulda, et on huvilisi.
Ja aga ma ei ole ka noor enam, ütleme nii.
Ja ütleme nii, et eks see autohi elukutse on muutunud aastate jooksul. Aastaid tagasi võis selle töö juurde ette kujutada veel sellist natukene kauboi romantismi, kus auto just sõitis siis välja ja tal oli see koorem viia ja ta läks sinna poole, jõudes kohale siis, kui ta jõudis kohale. Tänasel päeval on ootused nii kõrged, töö- ja puhkaja regulatsioon paneb nii kindlad piirid ette, kuidas sa liikuma pead, kuhu sa jõuad, kuhu sa ei jõua. Ja siin see on selline väga suur sooritamine pidevalt ja kogu aeg, et sa oled nii-öelda kasutada oma tööaja ära, teed oma puhketunnid täis, mis on vaja teha, igapäevased, iganädalased, seda siis õiges kohas. Et see on loonud sellise väga suure nagu stressi, rääkimata liikluskoormustest, mis on teedel kasvanud, et autojuhitöö ei on väga, väga nõudlik töö tänapäeval. Ja see kindlasti ei ole ilmselt noortele inimestele tekitanud huvi selle ala vastu, et palju meeldivam on olla teha tööd tänasel päeval isegi mitte tööl käies, vaid kodukontoris tööd tehes. Et seegi on mõnes ettevõttes suur probleem, kuidas inimesi kontorisse tööle saada ja siis autojuht, kes peab olema veel ka kodunt ära ja pikki päevi, kui mitte nädalaid. Et see kindlasti on muutnud seda töö iseloomu viimased aastad ja sellest tulenevalt on ka väiksem huvi selle tööga vastu.
Kas palk oleks motivaator, et noori sinna meelitada?
Palk on loomulikult selline teema, millega nõudlust saab taandada ja tasandada. Kindlasti on palk oluline faktor, samas muidugi ka töötingimused ja kuidas ja kus seda tööd teha, et oleks piisavalt paremis
mida kohti. See nagu töötingimustel on hetkel mõelda selles mõttes, et palju räägid töökeskkonnast, et ma tean, et siin äripäeval on uhke kontor ja meil on siin mõnusad WC-d ja köögid ja veokil on ju see veoki kabiin, eks ole, sellega tema nii-öelda töökeskkond laias laastus piir lõpeb, et mida seal lihtsalt uuemad veokid osta või kuidas seda nagu töökeskkonda nagu selles mõttes parandada või?
Noh, eks siin on väga oluline on ikkagi, kus teha oma igapäevaseid puhkepause, iga nädalaseid puhkepause, et millised on need tingimused, et autod on ju tänasel päeval tõesti jah, uuemaks muutunud ja mugavused on kasvanud ja suuremad ja kõrgemad iga aastaga ja et üldse auto ühte kaasata tööle, siis kindlasti tuleb hea seista, et see masinapark oleks uus ja korras. Aga ma usun, et suuremad läbimurde kohad on siin nende igapäevaste parklate osas.
Aga see on ju asi, millest tegelikult, noh, ütleme, sina kui tööandja jaoks ju tegelikult ei sõltu mitte midagi, kas need parklad on või need ei ole. Et siin on tegelikult ikkagi see laiem küsimus, et hästi palju juba aastaid räägitakse, et on vaja need turvanõuetele vastavaid parklad koos ööbimiskohtadega ja nii edasi, et aga tegelikult need hästi visad on nad siin Euroopasse tegelikult ju tekkima.
Kahjuks neid on ja et nende mugavustega parklaid on ikkagi väga vähe.
Et siin on just see turvalisuse küsimus ju ka, eks ole, et noh, kui ütlen, mina olen puhkusel reisile, ma panen auto kuskile parklasse ja lähen, võtan lähimotelli ja magan seal, eks ole, nagu valge inimene. Aga veokijuht ei saa ju autot üksi jätte, et seal on nagu paljud kindlustusreeglid ja nii edasi, et noh, mis valikud tal üldse saavad olla? Nagu.
Ega need valikud liiga head ei ole, et tuleb jälgida töö- ja puhkeaega, pausid tuleb alustada õigel ajal, pausid tuleb täis pidada ja siis samal ajal tuleb veel hea seista ka nii-öelda auto ja koorma turvalisuse eest, et ega need valikud ei ole liiga head, et autoühtedel täna on autod ikkagi väga hästi varustatud ja tal on eluks vajalik kõik seal olemas, et võimalus, et ta peab minema nüüd kuhugile odavasse hotelli, kus tal puuduvad need omad asjad, mis tal on kaasa võetud ja saaks oma käe järgi süüa teha, siis nendes odavates hotellides need võimalused kindlasti kõik puuduvadki.
Ja noh, ometigi ju tegelikult nii-öelda see mobiilsuspaketi järgi ju pikka puhkust ei tohi ju kabiinis veeta, et trahvid on päris suured riigiti.
Ja seda küll, et eks siin hakkab juba palju töökorraldusest, et see risk ei jääks autojuhile, tuleks töökorraldada nii, et autojuhile ei tuleks veeta neid pause seal autos ka.
Jah, siin kurioossemad juhud on olnud see, et kui keegi pesi autot nii-öelda ajal, mille oleks pidanud magama ja said rahvi, et ma ei tea, kui suured see on linnalegend, aga üldiselt päris usinalt Euroopast rahvitakse. Eelmise saate pooles me rääkisime veokijuhtidest ja kuna tegelikult see teema ongi praegu nagu kõige suurem teema üldse, mis antud sektorit puudutab, siis jätkame natukene ka teises saate pooles sellega. Sa ütlesid, et siin vahepausil, et tegelikult ilma välis tööjõuta ikkagi hakkama ei saa.
Jah, tööjõu probleemi tuleb kindlasti vaadata kahel ajatellel. Üks on see täna nüüd ja kohe ja teine on siis pikem perspektiiv. Ja kui me vaatame tänaseid vajadusi, siis kahjuks ma ei suuda siin küll ette kujutada, et me suudaksime hakkama saada ilma võõrtööjõuta Eestis täna. Siin taas seadusandlused, regulatsioonid peaksid olema võrdsed ja võrreldavad meie lähiriikidega, Läti, Leedu, Poola, et me saaks kaasata võõrtööjõudu samadel tingimustel, kui nemad seda täna teevad. Kui siin on nii-öelda Eesti riigi poole pealt suuremad nõudmised ja erinevad nõudmised, siis me kindlasti Eesti vedajad jätame hätta võrreldes meie naabritega.
No Leedus on selles mõttes probleem ikka väga tõsine, et seal nad ju koos isegi Uzbekistaniga on pannud püsti nii-öelda jutumärkides veokijuhtide vabrika ja kus tahetakse siis 10,000 juhti aastas välja koolitada. Et noh, eriti ma saan aru, et Haanpa jaoks, mis on väga spetsialiseerunud ettevõtte ja nagu sa isegi mainis, et inglise oskus on nagu elementaarne ja hädavajalik seal, et teil tõenäoliselt sest Uzbeki vabrikust ju ei ole mingit kasu, et kus peaksid need tulema, need juhid teie mõistis?
No meie jaoks, me oleme läbi ajalu katsetanud erinevaid juhte ja jõudnud järeldusel, et meie juhid tulevad ikkagi Euroopa ühendusest. et nad on Euroopa ühenduse kodanikud.
See tähendab siis, et Läti, Leedu...
Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi.
Jah, ma arvan, et neid ei ole väga palju, kus saavad neid endale lubada sellist tööjõudu. Et enamus ikkagi tegelikult vaatavad see Valgevene, Ukraina ja sinna poole, et aga nüüd seoses selle sõjaga nagu sealt vist väga ei ole nagu nii pea mingid abi.
Kahjuks ta nii on, et nendest riikidest jah, ilmselt veel ka algava aastal me väga palju töötajaid oodata ei saa, et see on nii-öelda suur väljakutse ja eks mure Balti riikides on meil ühine, aga täna on ikkagi teataval määral lihtsam läbi Läti ja Leedu neid juhte tööle võtta, et siin me oleme nii-öelda ebavõrdses seisus naabritega.
Mida peaks Eestis tegema, kui sa ütled ebavõrdne olukord, et mida teeb siis nagu Eesti teisiti kui Läti ja Leedu?
Siin poole peal ma täna ei tahaks minna detaili, rääkimaks neid detailselt läbi, mis on need tegevused, et ma usun, et need tuleb üle vaadata kõik need konkreetsed ettepanekud ja nendega riigiga hakata siis otse vestlema sellel teemal.
Praegu muidugi on selline valimiseelne aeg, et ega vist isegi kui vesteldega, siis keegi väga tõsiselt ei võta, et läheb ühes sisse teisest välja, et küll uus valitsus vaatab, nii et pool aastat läheb selle peale tõenäoliselt juba ära. Aga kui me nüüd otsepidi siia aastase 2023 jõudsime, et mille poolest, mis see võiks olla nüüd see erinevus, ütleme, järgmise aasta või eelmise lõppeva aastaga? Üks asi muidugi jah, et see sõda muidugi tegi praeguse aasta nagu väga erakordseks ja me kõik loodame, et järgmine aasta saab see kõik läbi ja hakkab uuesti normaalsus tekkima, aga need ei ole tõenäoliselt ainsad küsimused transportisektoris, et siin on ka palju muid teisi teemasid, et ma ei tea, kas või siin keskkonna rohepööre, uued tehnoloogiad, mida edasi kõik peab ette võtma. Kuidas sa nagu vaatad järgmise aastasse?
No järgmine aasta on kindlasti suur väljakutse, kuna me oleme sisenenud siia energiakriisi, sellest esimesed näited tulid juba 2021. aasta detsembris, kui elektrihind läks ülesege ja veeboris alganud Venema sõda Ukrainas on ka vedelkütuste hinnad viinud kiiresse tõusu. Et see on turgu oluliselt mõjutanud. Samuti on muidugi veondusel ka kõik muud sisendinnad alates siis autodest ja haagistest, mille hinnad on oluliselt tõusnud, on nad refid ja hooldushinnad, kõik on tõusnud väga suure hooga. Et see on väga suur väljakutse, kui kütuse hinna puhul oli klientidega selge rääkida, et kütusind on tõusnud ja kliendid mõistsid seda nagu väga hästi. Ka ise autokasutajatena nad nägid, mis on hinnad jaamades teinud, siis nüüd nendest muudest hindadest on juba märksa keerulisem rääkida klientidega ja eks see on aru saadav, et nad küll mõistavad seda, et hinnad on tõusnud, aga ka nendel on kindlasti väga paljud muud hinnad omal tõusnud. Et kui siin korona aastad mõjutasid väga palju turismi ja toitlustussektorit, siis praegu energia tõusnud hinnad kindlasti mõjutavad töötlevat tööstust. Ja siin on nendel väga suured otsused ja lahendused vaja leida, et kuidas edasi minnagi. Et siit need hinnaläbirääkimised ja selle balansi leidmine on väga suur teemagi. Ja noh, üks on selge, et kindlasti tarbijatel on täna vähem rahataskus kui varasematel aastatel ja nende võimekus nii-öelda tarbida, teha sisseoste, mis moodi see mõjub siis nii-öelda nõudlusele turul ja töötav tööstus, kuidas ta reageerib sellele, kui palju ta peab nii-öelda kokku tõmbama oma tegevust ja millised dominoefekti see siis tekitab, et need on nii kui küsimused, mida me hakkame algava aastal nägemagi.
No põhimõtteliselt, kui nüüd kõik see juttu resumeerid, siis tõenäoliselt kokku võtta nii, et ega hinnatõusus pääs ei ole.
Kahjuks hinnasurve on praegu väga suur küll, jah.
et sama rääkis tegelikult logistika aastakonverentsil ka TFTS-i juht Peeter Ojasaar, et sama teema on tegelikult ka täpselt laevanduses, et ütleme, kui Soome ja Rootsi vahelt kaubavedu väheneb, klient on vähem, siis tegelikult ka nemad peavad oma korda hinda tõstma, nii et tegelikult see hinnasurve tuleb ju praktiliselt igalt poolt.
Kahjuks ta nii on, et jah, see on väga suur ja eks see on märk sellest, et ettevõtted ei suuda seda enam oma kanda võtta, nad peavad seda hinda saatma edasi mööda tarneahelat, kuni ta jõuab siis lõptarbijani välja.
Jah, ja kui me vaatame juba täna need toiduainete hindasid poodides, siis lõpuks ongi see, et kas meil üldse on enam midagi vedada, et inimesed ei jaksa osta kaupu. Aga kuidas sa nagu näed seda rohepöörde konteksti ka, et noh, siin mõned aastat tagasi oli hästi aktuaalne, et ostame kõik gaasiautosid, LNG-d, CNG-d ja nii edasi. Nüüd see hind tegi sellise hüppe, et need autod põhimõtteliselt saadetakse joonelt sadamust juba kuskile mujale edasi, et keegi taha need enam. Et kuidas siis nagu sellistes oludes üldse rohepööret läbi viia või millised võimalused on ettevõtjatel?
Tänasel päeval tarbe ja raske veokite puhul neid alternatiive, tõsiselt võetavalt alternatiive diiselkütusel on ülimalt vähe. Ja minu meelest praegu, kuhu võiks rohkem rõhku pöörata, on siis taastuvmaterjalidest valmistatud diiselkütused. Et see oleks ikkagi materjal, mis sobib kõikidesse masinatesse, mis meil täna turul on. Samumoodi ei vaja see nii-öelda tankimisinfrastruktuuri ümberehitusi. See võimaldaks meil ära kasutada olemasolevat masinaparki ja tankimisinfrastruktuuri.
Jah, ma saan aru, et isegi autotootjad tegelikult ka oma uute mootorite välja töötamisel väga palju ju arvestavad ka tegelikult selle kütuse eripäradega niivõrd kuivõrd need üldse on, et praktiliselt see sobib ju kõikide autodele, aga mingid nüansid seal tõenäoliselt on, et siin Scania uus mootor oli just täpselt nagu vähemalt öeldi niimoodi, et see ongi just mõeldud taastuv kütuse jaoks, et ega see vist jah, ma ei näe ka nagu, et väga, väga palju teisi variante siin oleks lähiajal, et kuigi täna siin tuli just uudis, et Kirteka ostab 400, vist oli neid täiselektrilis veokid omale, et suhteliselt keeruline nagu ette kujutada, et kuidas need nagu Kirtega on teadaks ole Euroopaks suurimaid rahvusvahelis vedajad, et mis kontekstis need autosid käitada. Kui suur teie klientidel see rohe surve on, et noh, paljud Skandinaavia ettevõtted ja nedas ikkagi nagu väga hoolega nagu jälgivad seda, et või noh, ma ei tea, kui ma tellin TPDS paki, siis mulle tuleb alati SMS, et roheliselt kohale toimetatud või saaste vabalt kohale toimetatud ja nii edasi. Kuivõrd see nagu klientide poolt see surve on tegutseda roheliselt?
Eks ta on kirjutatud sisse väga paljudele ettevõtetele nii-öelda arengukavasse, et jätkatakse tegevusi nii-öelda rohe pöördel ja emissioonide vähendamise poole pealt. Nüüd kui me jõuame päris nagu selle kütuse juurde, siis seda statistikat küsitakse, seda me pakume oma klientidele. Täna ei ole meil küll ühtegi klienti, kes oleks olnud nõus maksma taastuv diisli kasutamise eest. Et eks need muudatused, mis viimasel ajal on turul toimunud, on pannud ettevõtted mõtlema ja kohanema selle olukorraga. Aga ma loodan küll, et koostöös klientidega saab äkki tulevikus hakata taastuv diiselkütust kasutama ka meie selgüteski.
Just, ma tegelikult selle tahtsin jõuda, et ega ilma klientide, et ettevõtte, ilmselt ükski ettevõtte ise vabatahtlikult ei lähe selle peale üle, et keegi peab ju lõpuks selle vahe kinni maksma, sest ikkagi see vahe paratamatult on ja jääb, et kui just ei tule nüüd, ütleme, mingit riigipoolsed mehanismi, mis aktsiisiga kuidagi või reguleeriks selle asja nii-öelda ühtlustaks vähemalt või noh, veel parem allapool tooks, aga tundub, et seda vist nagu väga ei paista kuskilt.
Jah, et tulles tagasi siia, et kuna diiselkütusele alternatiive on väga vähe täna raskeveokitel, siis ka transportettevõtted ju väga hea meelega kasutatakseid paremini keskkonnale mõjuvaid kütuseid, aga neid liiga palju ei ole. Ja taastuv diiselkütus, taastuv komponentist valmistatud diiselkütus on nüüd siis peamine, millega siia alternatiivi tulla. Aga kuna ta on selline cirka 20 senti kallim kui tavaline diisel, siis veoettevõtted üksinda siin kindlasti ei saa seda võtta enda kanda. Et kindlasti riik võiks tulla ka siin appegi.
Kui me nüüd selle maksudeni jõudsime, et siis tegelikult praegu on küll selline nii-öelda maksurahu, et valitsus on leppinud olukorraga, et ei tõsta tagasi seda aktsiisi ka, mis siin vahepeal sai nii-öelda aastaks langetatud ja nüüd on siis otsustatud, et järgmine aasta siis ta ka ei tõuse, aga siis hakkab ka aastas 2024 hakkab ta vaikselt tasapisi tagasi tõudma ja saavutab oma nii-öelda selle haripunkti aastal 2027, millal siis ühtlasi hakkab ka kehtima nii-öelda see emissioonitasu transporti ettevõtetele, et siis ilmselt tõenäoliselt saab ikka päris suur pauk olema või kuidas?
Jah, eks need maksutõusud ja maksumuudatused Eesti suurusel riigil transporti võtmes oleks kindlasti mõistlik läbi vaadata koos, mida teevad naabrid. Et 2016-2019, mis aktsiisimuudatustest kindlasti riik loodetavasti õppinud on see, et siin ta soolot teha ei saa. Et tulemusel on see, et see maksuraha liigub siis riigist välja. Et siin ma kindlasti loodan, et valitsusel on kogemus olemas ja oskavad nüüd toimida paremini kui eelmisel korral.
Üks teema, mis on transportisektoris ka hästi oluline viimastel aastatel olnud, on ikkagi see teedeehituse teema, et noh, lõpuks, kui meil ei ole teid, siis meil ei ole ka ju transporti, et või kus sõita, et kuidas sa seda poolt nagu kommenteeriks, et noh, ma saan aru küll tegemist rahvusvahelis vedajaga ja enamus Poolas on väga hea teed juba, et noh, et lausa lust on sõita, aga ikkagi, ERA ütlen presidentina, et kuidas sa kommenteeriks seda valitsuse suhtumist teedeehitusse?
See on selgelt muret tekitav. Et kui me nüüd vaatame tulevaid aastaid, siis need vahendid, mis on ette nähtud teehituseks, on väga piiratud ja tegelikult on ju ka teehoiule määratud vahendid väga piiratud. Et see kindlasti tekitab muret, et kuidas tulevad aastad turvaliselt üle elada, et teede kvaliteet ei saaks kahjustadagi.
Jah, ja kõige, ma saan aru, kõige suurem probleem on ikkagi see, et nagu see kavandatab paus, nagu võib hingusele saata nii mõnedki kogenud teehitajad ja asfaldi tehased, et pärast ei olegi enam üleski kedagi, kes ehiteks. Aga üks teema, mis kindlasti rahvusvahelis vedajad puudutama hästi oluline, on ikkagi see digitaliseerimise teema, et kui me räägime muust logistikas, siis tegelikult, noh, ma ei tea, laonduses ja isegi Eesti sisestes vedudes tegelikult metsandus ja kõik on juba EVO-se lehtede peal. Kuidas nüüd sellega on, et kas siin on nüüd näha mingid arenguid, et see rahvusvaheline digitaalne maantetransport suunast ta liigub või kui ta on jõudnud?
No hetke seisuga on kokku lepitud, et augustiks 2025 peavad olema siis kõik veoprotsessis osalejad võimelised käsitlema digitaalseid veodokumente. Ehk see on nüüd seadnud siis ajalise piiri siia ette ja seoses sellega kindlasti tõstab ka huvi turu osaliste poolt, et saaks need dokumentid digitaliseerida ja neid digitaalselt esitada.
Mis on nagu puud on selles mõttes, et pilveteenused on meil kõik olemas, internet on olemas kõikidel, et kas siis ainult see üle-euroopane digialgiri või midagi veel?
Ma arvan, et siin on suuremaks väljakutseks on olnud see, et oleks vaja ühtset standardit, mille kuidas seda toimetada, et paperit saab lugeda igati pidi, aga digitaalset andmete käsitlemiseks on ikkagi vaja kokku leppida, et mis formaadis nad on.
Minu jaoks on natuke hämmastav on see, et Euroopa Liit sundis Apple'i vahetama Euroopasse laadimispistikut, aga samas ei suuda nagu kokku leppida Euroopa siseseid standardid, kuidas digitaliseerida transporti, et kuidas sulle tundub?
Jah, võibolla see on selline küsimus, et ei ole süendatud seda siis nagu otsustada, keegi ei ole süendanud ära otsustada, et mis see siis olema peakski.
Jah, need COVID-i esimesed päevatega näitsid ka väga ilmekalt seda, et kuivõrd lapse kingades tegelikult kogu see, noh, kogu see paperimajandus tegelikult selles maanteetranspordis on. Et. Aga noh, ma saan aru, et siin tegelikult vaikselt liiguvad ka selle digiallkirja just see standardi suunas ja loodame, et lähiajal tegelikult mingid muudatused siit ikkagi ka tulevad. Olles nüüd nii-öelda suure ettevõtlusseltskonna katusorganisatsiooni juht, võtlem nõukogu juht, et mitte tegevjuht, aga et kindlasti on ikkagi oluline ka see, et just see riigi ja siis erinevate ettevõtlus esindusorganisatsioonide omavaheline suhtlemine oleks nagu efektiivne, et millist noh, perspektiivi või puudujääke või mida siin selles osas nagu võiks paremaks muuta. Noh, ma tean, et näiteks autoettevõtet liit on juba siin, ma arvan, et just 4 aastat on rääkinud, et kuidas pikki viaalsed saada tee peale, aga see nii ajani ei midagi.
Ma arvan, et muutuvas turusituatsioonis, kui teada on, et muutused on, mis moodi nad täpselt tulevad, mis moodi nad ettevõtteid mõjutavad, on väga oluline, et oleks avatud dialoog nii riigi esindajate kui turuosaliste vahel, siin siis nii-öelda veondusettevõtted, laevandusettevõtted, et me räägiksime ja arutaksime neid teemasid, et samamoodi laevandusettevõtetega on oluline rääkida, et kuidas on veomahud, kas nad on kasvamas, kas on kahanemas, mis saab teha, et millised mõtted on, kes tahab väljumisi vähendada, kes päris laevu maha võtta mõne liini pealt. Et enne kui see asi me nii-öelda saame ajakirjandusest lugeda, et nii on juhtunud, siis oleks nagu hea nendel teemadel rääkida ja mõtteid vahetadagi. Et see, mida me antud situatsioonis, piiratud teadmistega situatsioonis teha saame, on see, et me vahetame infot aktiivseltki.
Aga kas on nagu tunda, et see riigipoolset sellist tagasisidet või valmisolekut nagu iga kell maha istuda ja arutada? Et ma olen pigem nagu kuulnud vastupidiseid sellised signaal, et pommitad ja nagu tühjauku.
Ütleme nii, et ERAL on riigiga ja majandusministeeriumiga koostöö olemas, infovahetus toimub, et selles suhtes, mis nüüd puudustab suhtlemist ametkondadega, on see side on olemas ja see on hea. Kui palju see nüüd jõuab poliitikuteni ja nende otsusteni, see on juba selline keerulisem protsess ja kohati on ta nii-öelda poliitiline küsimus.
Jah, pigem nii, jah, see tagasisidega oli, et tegelikult et ministriga ühe laua taha saada on ikka suhteliselt mission impossible sageli, et ametnikega võid seda kõike 100 korda rääkida. Aga alastamatult meil hakkab vaikselt saateaeg lõppu tiksuma. Varsti saada läheb eetrisse vahetult enne aasta vahetust, mis allestume enne jõule seda. Ehk siis, kui nüüd siin viimase nädalaga midagi olulist juhtub, siis seda me ei tea. Jäänud on veel mõned loetud päevad seda aastat. Et milline sinu nagu nii-öelda aastavahetuse soov oleks oma nii-öelda liikmetele, ERA liikmetele transportisektorile?
Evolutsiooniliselt on teada, et rasketest aegadest ei jää ellu ilmtingimata mitte kõige suuremad ja kõige tugevamad, vaid kõige paindlikumad. Ja seda paindlikust algavaks aastaks sooviksin ka kõikidele ERA liikmetele ja raadiokuulajatele, et oma äriga tuleb jälgida turul toimivat ja kohaneda sellega.
Ma arvan, et see on väga, väga hea nii-öelda kokkuvõtte lõppevast aastast. Väga tänan, Tiit Parik, et said mahti tulla. Mina tänan Neste Eestit, kellega me oleme 2 edukat aastat seda saadet koos teinud. Järgmine aasta jätkame samuti transpordi ja logistika teemadega. Tõsi, siis juba natukene uue saate nimega Logistika uudised eetris, mis ma arvan, et on ka mõneti laiendab meie teemade valikut ja raadikuulajate mõistes igati hea. Soovin minagi Logistika uudiste ja äripäeva poolt head aasta lõppu, veel olukat aasta vahetust ja kõike head algaval uuel aastal.